Me tahaksemme omata hälepanu antaa Jumala sõnale, mida me leiame 1. Tessalonika 1. peatükist ja ma loen 10. salmi. Ning ootama taevast tema poega, kelle tema on surnuist üles äratanud Jeesus, kes meid tõmbab välja tulevast vihast. Nagu mitmed teised Uue Testamendi raamatud või kirjadest, me leiame, et neid on kaks samanimelist Uues Testamendis, nii on ka Tessalonika kirju kaks. Mõlemad kirjad saatis Paulus nimetatud linnas asuvale kogudusele ja mõlemis kirjas on peaküsimuseks Jeesuse Kristuse taas tule. Järjekorras on 1. Tessalonika raamat, 13. raamat Uues Testamendis ja see väikene kiri sisaldab 5 peatükki. Ja see on üks varasemates Pauluse kirjades. Mõni sõna raamatu kirjutaja ja tagapõhja kohta, see on nagu ütlesin Pauluse kirjutatud. Tessalonika linn on praegusel ajal tuntud Salonika nime all. See asus Makedoonias ja kuulus Rooma teede võrku. Ja omal ajal asus seal ka suur juudi koloonia. Paulus külastas Tessalonikat teisel missiooni reisil, siirdudes sinna Filippi linnas. Ta kuulutas 3 hingamispäeval seal juudi koguduse kojas Jumala sõna. Jumal saatis sinna ärkamise ja samal ajal tõusis ka vastuseis. Paulus süüdistadi, et ta tõstvat kõiges maailmas tüli. Varsti pärast Pauluse lahkumist Tessalonikast saatis Paulus Timoteose sinna, et järele kuulata, kuidas Jumala lapsed elavad seal, neid kinnitada, neid rõõmustada. Ja siis tuli Timoteos tagasi raportiga Pauluse juurde ning selle peale Paulus kirjutas kirja, mida me nüüd tunneme 1. Tessalonika kirja nime all. Arvatavasti ta kirjutas selle Korintose linnas aastal 52. Pärast seda Paulus külastas seda linna veel 2 korral. Paulus ja Tessalonika rahvas sidusid väga soojad tunde. Ilmselt kohe õhkub ja hõngub see meile vastu sellest kirjas. Paulus armastas Tessalonika rahvas. Sõna vennad esineb 14 korda selles lühikeses kirjas. Armastuses räägitakse ja õhutatakse sellele ülesse. Ja samuti Tessalonika rahvas armastas ka apostel Paulus. Sellel kogudusel oli hea nimi. Üle Kreekamaa oli ta kuulus ja peamiselt ta koosnes pagana kristlastest. Me näeme siin järgmist jaotus. Jällegi on siin sissejuhatav osa, mida me suurema osa epistlite juures leiame. Siis Paulus meenutab mitmeid ühiseid elamusi ja läbielamusi. Järgmiseks tulevad julgustused ja manitsuse sõnad, õpetus ja lõpuks lõpumärkuse. Siin leiavad peamiselt käsitamist uskliku pühitsuse elu, julgustus, tagakiusus Jumala rahvale, trööst neile, kes oma omakseid on kaotanud surmas ja lõpuks Jeesuse Kristuse taastulek läheb kui punani niit mõlemis Tessalonika kirjas läbi. 20 vihjet me leiame Jeesuse Kristuse taastulemisele nendes 2 kirjas. Keegi ütles kord väga õieti, selle Tessalonika kirja võtmeks on kristlik elu Jeesuse taastuleku mõõdupuus. Ja selle tõttu me peame elama nii, nagu Jeesus Kristus oleks surnud eile, üles tõusnud täna hommikul ja ta tuleb tagasi homme. Selline olgu Jumala rahva meelsus. Tessalonika kiri 5 peatükki, nagu ma ütlesin, on siin. Kõik need 5 peatükki lõpusalmid lõpevad ühe üleskutsega ja vihjega Jeesuse Kristuse taas tulemisele. Ja nad näitavad meile need eri salmid eri peatükkide lõppudes, milline peab olema uskliku meelsus Kristuse taas tulemisel, tema vaimulik olukord, tema tegevus, tema ehe ja ka on mõni sõna öeldud selle sündmuse käigu enese kohta. Nii tuleme siis Jeesuse Kristuse taastuleku juurde, nagu seda annavad meile 1. Tessalonika raamatu eri peatükkide lõpusalmi. Kõige pealt esimese peatüki lõpusalm annab meile ja kirjutab meile ühe ustliku inimese meelsust ja häälestust Jeesuse Kristuse taastulemise suhtes. Ja siin on üks sõna, mida me võime kohe rahuliku sõna südamega punasega alla kriipsutada ja see on ootav, ootav meelsus. Ning ootama taevas tema poega, kelle tema on surnuist üles ära tanu. Mu kallid venad, õed ja sõbrad, me võime küsida ja peame küsima, kas ühes läbilõike tänapäeva usklikus jääb mulje, et ta ootab Jeesuse Kristuse taastulekut. Kas jääb selline mulje meie kodust, meie kõnelustest, meie kirikutes, meie koos viibimistes? Me ootame, et Jeesus Kristus tuleb tagasi. Kui ma seda kirja kohta lugesin, mu mõtted läksid tagasi aastakümneid meie kodumaale. Ja need sündmused ja tunnid on meile nii elavad, meile kõikidele. Lahutus tuli meie maale. Kui sõda puhkes ja mobilisatsiooni käst tuli ja paljud meie noored ja keskealised mehed viidi kaugel itta mobilisatsiooni sunnil, siis mäletan nii selgesti seal palvelas, kus mina käisin ja Jumala rahva osadust ja soojust tundsin. Seal oli meie majahoidja, ta oli alles hiljuti kihlunud ja tema kihlatu pidi ka Venemaale minema. Ta oli juba vist Leningraadi jõudnud, kui mitte kaugemale. Aga siis, kui see õde, kes järele jäi ja seal palvelas elas, otsi ime lugusid tema rääkis meile, kui me vahest saime jutustada ja kokku tulla. Öötunnid ta pool magas ja oli pool ärkvel. Iga krõbin, iga häälitsus rääkis talle sellest, Arnold on tagasi tulnud. Võib-olla mõni loom jooksis väljas. Võib-olla mõni lauatükk, keda keegi liigutas seda, võib-olla tuul või mõni muu müra, see oli tal kohe märgu andeks. Arnold on ehk tagasi tulnud ja krapsti ta tõusis ülesse, et ust talle avada. Ja ma mäletan nii selgesti samadel päevadel, kui mu oma vend pidi sama pika teekonna ette võtma itta ja ma mäletan oma ema. Ei läinud talle tunnid mitte pikaks akna juures istuda. Tööd ja tegemist oli kodus, aga akent ta ei unustanud. Me ütleme mõttetus, rumalus. Tein on nii kaugele läinud keegi jõud ja vägi, ei too teda sealt tagasi. Aga ema istus akna ääres. Ehk Eevalt tuleb tagasi. Ja ma mäletan üks grupp sõdureid, nad läksid meie tänavalt mööda. Need olid venelased, ma ei tea, mis tööd nad seal tegid, remonteerisid või elektrit seal parandasid. Ja mu ema jooksis kohe nende juurde, nende võõraste vene sõdurit juure. Kas te olete ehk mu poega seal kuskil Venemaal ka leidnud? Mõttetus rumalus, lapsik üks ole, aga ema seda ootas, ootas. Jumala rahvas ootab oma õnnistegija Jeesuse Kristuse taas tulemist. Ootuse tekitajad meie südametes on püha vaim. Lihas ei saa ükski Jumala laps Jeesuse Kristuse taastulemist oodata. Maailm, kõik meie tegevus, meie töö, ka kõige süütumad igapäevased vajalikumad asjad seovad meid selliselt. Me ei ole mitte ootaja rahvas, aga vaim ja pruut, ehk mõrssi ütlevad tule. Pruut ei suuda seda üksi teha, aga kui vaim ütleb seda, siis me ütleme tule. See on magussõna meie südametes ja meie huultel. Iisakile saatis ka isa eile teenri, kes temale pidi ühe naise tooma. Ja see teener ei olnud keegi muu kui püha vaim. Püha vaim meie südametes ütleb, tule. Ka raskused toovad Jeesuse Kristuse taastulemise elavamalt meie hinge. Ja mõnelgi korral Jumal peab koputama meie südame peale ka raskuse läbi, et seda tunnet kalliks ja lähedaseks meie hingele tuua. Maailma sündmused, viigipu pakatumine, ükskõik millisel kujul see ei ole poliitilises, maailma riikide elus või looduse krahkatastroofide näol, ka need räägivad meile, Jeesus Kristus tuleb. Pärast Araabia Iisraeli sõda, nagu üks uus elevus üle terve laia maailma, tõusis Jumala rahva südames. Ja siit ja sealt hüüti ja öeldi ajakirjanduses, vaimuliku raamatuid kirjutati kõnedes, Jeesus Kristus tuleb tagasi. Mu venad ööd, las see kallis ootus meie südametes olla alati. Me oleme issanda ootajad. See on meie meelsus. Kui me tuleme esimese Tessaloonika raamatu lõpu salmide juuri igas peatükis, siis me leiame siin ühe täpse ja hea kirjeldusega vaimuliku olukorra kohta, mis meie elus peab väljenduma ning meie hinges olema. Heebra kirjas me loeme juba ilma pühitsuseta, ei saa keegi Jumalat näha. Ja Tessaloonika kirja kaks lõpusalmisegi eri peatükidest rõhutavad seda sama. Et kinnitada teie südameid laitmatusse pühitsuses Jumala ja meie isa ees, meie issanda Jeesuse tulekul kõigi ta pühadega. See on 3.13. Ja meie vaimulik olukord, üks nimetus on sellel pühitsus. Mõni aasta tagasi me pidasime terve piiblikursuse selle kalli piibli töö üle pühitsus. Ja me jaotasime seda vastavalt piibliõpetusele, et siin esiteks me võime rääkida positsioonilisest või legaalsest pühitsusest, kui me saame päästetud siis Jumala silmis Jeese Kristuse vere tõttu, me oleme pühitsed. Me rääkisime aga ka kogemuslikus pühitsusest, mis on järguline protsess, mis hakkab enam ja enam meie elus avalduma, kui me Jeesuse Kristusega kõnnime. Me kõnelisime ka lõplikus pühitsusest, kui Jeesus tuleb, siis me oleme nii nagu tema. Pühitsuse töö on lõpule viid. Samuti me märkisime ära, et Jumal on suur pühitse ja Kristus püha vaim. Ja ka ise peame selles töös kaasa aitama. Ja pühitsuse aine on väga lai, nii mitmekesine, nii sügav, palju piibli tõdesid võime selles leida. Aga täna ma tahaksin ühe asja pühitsuses kinni naelud taga. Kui me külalisvendadega oleme koos, siis nende ütelused, kõnelused nendega jäävad meie hinge ja vahest meie nimetame neid siis ka pärast seda, kui nad on lahkunud. Ma olen seda juba venna Krimmi suhtes teinud ja kui te lubate, ma teen uuesti. Kogudus, mida tema teenib, seal panakse väga ka rõhku pühitsusele. Ja sellepärast me mitmel korral kõnelesime sellest töös. Aga mis mulle eriti hinge jäi, et tema tegi seda väga lihtsaks. Vahest ma kartsin isegi väga lihtsaks. Temal on terve pühitsuse õpetus ühte punkti kokku võetud ja see on vana mina ristilöömine. Vana mina ristilöömine. Eks ole lihtne? Äärmiselt lihtne pühitsuse õpetus, aga ka raske. Ja ta tõi ühe näite. Pühitsus algab siin. Usklik peab olema nii nagu kala. Kala sureb kõigepealt suu juurest ära. Inimene vahest ehk jalgade juures, mis hakkavad külmaks minema, aga kala kõigepealt suu juurest. Ja ühte pühitsedud, ristilöödud usklikku sa näed ka. Tema suu austab Jumalat surnud maailmale, isenesele, patule, aga austab Jumalat. Paulus ütles, ma olen ristilöödud, Kristusega. Ja huvitaval kombel selline pühitsus, mis isenese vana mina lööb risti, ta produtsiirib armastus. Selles samas Tessaloonika kolmandas peatükis Paulus seob neid kokku pühitsuse ja vendade armastuse ja armastuse kõikide vastu. See ei ole enam probleem. See ei ole enam siis raske, kui meie südamed meie terve elu on risti löödud. Pühitsus, armastus on ka seal. Ma usun, meil on siin puudu jääke kõik. Üks kallis vend, kes hiljuti ka siin külalisena meie keskel oli, New Yorki linnast rääkis ju näite, võibolla ma päris täpselt ei too seda teile siin edasi, aga neil oli seal üks piiblitund, räägiti ka piibli asjadest, Jumala tõdedest, järgmisel päeval keegi helistab talle, ja varsti on tal selge, et midagi traagilist on juhtunud. Inimene otse nutab. Ja mis see võiks olla? Ja ta nimetab ühte inimest, kes läks temast mööda ja ei vaadanud tema poole. Milline traagika. Mu kallid vennad, õed ja sõbrad, vana mina ei ole risti löödud. Siis me märkame seda. Kui vanar mina on risti löödud, siis me märkame seda, kui meie ei anna teistele tähelepanu ja armast. Ja see vaevab meid ja me ütleme, issand, miks pärast ma nii vähe armastan. Issand, miks pärast nii vähe sinu headus ja sinu heldust minu elus saab jagatud. Pühisus. Kolmandaks. Pöörame siis palju ilusama pildi ja rõõmustame teid ka. Järgem rääkige ma ainult risti löömises. Vaid Paulus ütleb, et kui Jeesus tuleb tagasi, meil peaksid ka ehted olema. Möödunud päeval me rääkisime ühe uskliku inimese riietuses ja märkisime ära seda, et see on väga mitmekesine. Jumala rahva garderoob on väga suure arvuline. Igasuguseid ülikondi, kuubi ja seelikui, mida me võime endale selga panna. Mõni võib-olla oleks võinud juure veel öelda, aga kuidas on ehetega? Me tahame ikka mõned väiksed pärlid ja muud asjad ka peale panna. Räägitakse, et juba Iisak viis oma välja valitule neid. Ja ega meie ei taha ka nüüd halvemad olla sellel aja. Ärge kartke vena tööd. Jumala sõnal on ilusaid ehteid ka anda. Ja siin Tessaloonika kirjas on ka üks selline ehe nimetatud. Sest, kes on meie lootus või rõõm või kiitlemise pärg, kas mitte teegime issanda Jeesuse Kristuse eest tema tulemises. 2.19. Teise peatüki lõpusalm. Paulus räägib siin ühest pärjast. Pärg on ehe. Mida ta võis kanda Jeesuse Kristuse taas tulemises. Aastakümneid tagasi mul tuleb meele, kui Eestimaal olid need laulupäevad, üle maa tulid mitmekümned tuhanded lauljad kokku. Väikese poisina jälgisin suure huviga ka neid rongikäike ja mäletan veel lapsepõlves, kus seal Viru tänaval vist olime ühe teise korraknal tuttavate pool ja vaatasime, kuidas see suur rongikäik läks siis välja, meid mööda laulu väljaku poole, orkestrid, mürtsuseid, rahvas aplodeeris ja neid tervitadi. Ja siis, kui mõni grupp tuli, kes oli eriti kaunilt välja nägi, kuidas siis juba hüüti ja aplodeeriti neile. Ma hakkasin juba kuulma kaugelt sealt aplausi. Ja kui nad jõudsid meie aknani, siis me nägime, et suur grupp rahva rõivas neiusid ja nende kõikide peades olid rukkililledest pärjad. See lõi rahva rõõmu välja ja vallandas nende tunded rukkililledest pärjad. Mu kallis sõber ja vend ja õde, Jumal tahab meid ehitada ka oma kõige kallimat ehetega. Ja üks selline ehe on pärg meie peas, kui Jeesus Kristus tuleb. Ja kes või mis on see pärg? See on sinu kaasusklik vend ja õde. Paulus ütleb, meie lootus, meie rõõm ja meie kiitlemise pärg, millised ilusad nimed teistele kaasusklikudele antud. Tõsi, me loeme kirjakohti, kus Paulus peab ka nimetama inimesi, kes on tale raskusi murret teinud. Ta ütleb vast, Septimeetrius on mulle palju kurja teinud. Siin aga Paulus hüüab kaasusklike lootus, rõõm, kiitlemise pärg. Me oleme tulnud siin nagu kristlase usurannaku raamatusse, kus kõik need asjad neile on elu antud, nad on kui inimesed, nad liiguvad meie keskel. Mu kallis sõber, sa istud venna jõe kõrval ja nende keskel on nad sinu lootus, sinu rõõm, sinu kiitlemise pärg. Jumala riigi tööliste suurim igatsus on see, et selline pärg oleks meie peas. Ma mäletan venda proosi juba Rootsist, ta rääkis mulle ühe loo, kui ta oli Tartus seal vist Kolgata koguduses, kas ta koor juhatas ja muusika tööd seal tegi, ütles, et unustamatuks elamuseks oli see, kui ühes proovis pärast seda lõpetades, kui me veel Jumalat palusime, üks vend seal ütles, ja ma tänan sind Jumal, et ma olen võinud siia proovi tulla. Kui vend proos sellest rääkis, ma mõtlesin, et kas ei ole natuke lapsik lugu, sellest nüüd nii suurt rõõmu tunda, et vend nõndamoodi palus. Aga kui me ise sukeldume Jumala riigi töösse, võtame osa sellest rõõmudest ja muredest, üks selline palve, on meie rõõm ja on meie pärg. Jumala lapsed armastavad issanda riiki, käivad tema töös. ja tahavad kaasa aidata issanda asjas. Kui me vaatame veel seda kirja ja küsime, kes punub seda ilusat pärga, siis eelnevad salmid selgitavad meile kannatus on punujaks. Igasugused masinad on tänapäeval välja mõeldud, elektroonilised riistad, kompuuterid, me imestame kohe inimese moodi. Aga ühte tõelist rõõmu ja lootuse pärga ja õnne pärga, selle ehtsuses on võimeline punuma ainult kannatus. Ainult kannatus. Viletsad usklikud on need, kes ei ole tunnud. Selle suure punuja kätt oma elus. Need linned on kaunid. Nad on värsked ja nad meeldivad meie issandale. Võibolla kallis sõber, üks nägematu käsi punub ka just seda pärga sinu elus. Ära lükka seda tagasi. Saatan maailm tahab igasuguseid muid kunstkübaraid meie pähe lüüa. Ja võibolla 2-3 nädalat nad on moes ja siis nad on kolikambris. Aga üks kaunis rukkilile pärg, nii nagu kodumaal, kui me leiame siin seda ka võõrsil, ta ei vanane. Ta on uus, ta on kaunis. Ta meil ikka rõõmuks. Võibolla sinu elus ka keegi punub seda. Lase ennast ehtida. Jumaliku ehtega. Jeesuse Kristuse tulemises sa tahad ehitud olla. Sa tahad oma hinge peigmehele vastu minna ehitatuna, riietatuna, aga ka kõige kallima ilusama ehtega. Ära unusta seda pärga. Tee kindlaks, et see on sul peas. Neljandaks, selles samas Tessaloonika kirja 5. peatüki lõpus me leiame ka, mis usklik peaks tegema Jeesuse Kristuse taas tulemises. Ja Paulus manitseb ja ütleb, et te selle kirja ette loeksite kõigile vendadele. Ja seda sama tõde me võime kinnitada veel 1. peatükki ühe salmiga, kus on öeldud teenima elavat ja tõelis Jumalat. Teenimine, ettelugemine, tunnistamine. 1945. aastal, ma arvan, kui Ameerika sõjaväeline valitsus sai loodud Saksamaal ja igasugune administratiivala sai siis ka juba organiseeritud seal, Ameerika valitsus tahtis ka korraldada Saksamaa kirikuelu. Ja siis eri saadik saadeti Ameerikas Saksamaale. See oli Saksamaal sündinud doktor Gisork, kes õppis ka meie venna Marleining venna Kaupsiga ja Hamburgi seminaris. Ta läks hiljem Ameerikasse ja oli õppijõuks siis seal õppeasutuses, kus meie ka koos õppisime. Ja kui tema ükskord siis meie Jumala teenistusel kõneles, tal oli Ameerika valitsuse poolt juba määratud see koht minna 9 aastaks Saksamaale, Saksa kirikuelu korraldama, siis ta tunnistas just seda tõde. Ta ütles, Uues Testamendis on punasega alla kriipsutatud ja ikka jälle me näeme seda kallis suurt lootust, et Jeesus Kristus tuleb tagas, tema taas tuleb. Ja samas paraleelselt me näeme, et usklikud peavad töötama ja tegutsema. Ja ta ütles, ma olen nüüd nii elavalt seda konflikti oma hinges ka tunnud, ma olen iga päev kuul oodanud nüüd ühte telefonikõnet, et mulle öeldakse sellel ja sellel kuupäeval panen ennast valmis ja mine Saksamaale. Ja samal ajal ma tunnen, et minu käed ja jalad on täis tööd. Mõlemat ma olen pidanud tegema. Ja kallis vendjõde, nii on ka meie olukord. Meie kuulutame, meie loeme ette, meie tunnistame, aga samal ajal meie kõrvad on kikkisi ootavad telefonikõnet. Jeesus Kristus tuleb tagasi. Ventaal, Abner Taal on mitmel korral meie keskel käinud ja mõni ehk mäletab ka, et ühte kõnet on ta 2 korda meile kõnelenud. Ma usun, et Jumal on seda teda tema südame peale pannud. Me vajasime seda ja see oli see kõne teenima elavat Jumala. Ja kuidas me saame teenida? Burn ok taksegelse. Nii need talle Anti ja neid andis meile ka edasi. Need 2 eriti jäid mul meile. Palve ja tänuga. Kas sa teenid oma Jumalat ka nende 2? Milline on uskliku tegevus, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi? Ta teenib oma issandat. Loe tunnistab palu täna. Sul on ka tööd, ära karda seda. Ja viiendaks, esimese Tessaloonika kirja annab meile Jeesus Kristuse taastuleku tulemise viisi. Seda kirja kohta me loeme mitmel leina teenistusel matuse majas. Ja meil öeldakse siin neljandas peatükis Kristuse surnud tõusevad esmalt. Siis kistakse meid, kes me elame ja üle jääme. Umbes kuu tagasi meie mäletasime York surnajal neid, keda olude sunnil pidime ümber matma Westminster kalmistul. Need hauad said lahti tehtud inimliku jõu ja käega. Me ei oleks seda soovinud, aga olude sunnil pidime seda tegema ümber matma oma armsaid. Aga me märkisime seal ära ja ütleme täna uuesti, venatööd ja sõbrad, tuleb aeg, tuleb tund ja päev, kus need hauad lähevad lahti. Ja siis me ei kurvasta enam selle pärast. Me ei püüa enam seda takistada ega protesti kirju kirjutada vastavatele ametiasutustele, vaid me ütleme halleluja, sulle issand. Need hauad lähevad lahti. Kui inimlik labidas jõud ja vägi suudab neid lahti teha, kui palju enam sinu üles tõusmise jõud ja vägi. Aga suur vahe on, surnud ei jää enam surnuteks, vaid nad saavad üles äratatud. Uue ihuga nad tõusevad üles. Ja siis kistakse meid ka taevas. Oo, see kiskumise jõud. Ja mõnedki korral tunneme, et maa seob meid, hoiab kinni, nagu magneet, rasked jalad ei pääse lahti, aga siis meid kistakse. Iga kord, kui ma lennukiga tõusin ülesse, omapärane tunne on see, kuidas lennuk kisuksin üles. Lahti gravitatsiooni tungis kõigest sellest, mis hoiab sind kinni. Jeesuse Kristuse ülestõusmisjõud, see kisub ükskord Jumala laps. Milline auline silmapilt, mida me võime näha, mida me võime tunda, mida me võime kogeda. Kistakse, kas sa oled nende hulgas ka, kas hauas või oled üle jäänud, keda kistakse ülesse taevasse. Ma lõpetan, kui me tahame Issanda Jeesusele vastu minna, oodata teda. Üks viis ja võimalus on põhiline. Eeldus, millest me ei saa mööda minna. Ja see on Issand Jeesus Kristus, et ta elaks meie südametes. Amen.